– мовила вона. «Він збрехав». «А то ж», – озвався Пенфілд, стежачи за її пальцями. «Смердючий аристократ», – сказала Клара. По обличчі її раптом покотилися сльози. «Я можу допомогти тобі втекти звідси», – сказав Пенфілд. Він заплющив очі і мотав головою, як людина, охоплена страшною тугою. «Я можу вивезти тебе звідси. Ми можемо поїхати разом». Потім він уже не говорив, а мугикав, тихо, співучо підвивав, мов би дослухаючись до скорботної пісні, що народжувалася в ньому, і не сподіваючись почути відповіді від Клари. «Старий сучий син», – мовила Клара, заливаючись сльозами, – «ні, я не дам йому такої втіхи». Домовившись про все у горах з новим, незвичним компаньйоном, бандити-професіонали взялись до діла. Тож ми перенесемося на захід, туди, де посеред рівнини стоїть завод автомобільних кузовів. Вкриває біла паморось світанку його цехів гофровані дахи і високі димарі, що не димлять, і нескінченну ланцюгову огорожу. З Дівіджен-стріт до нього під'їздить тролейбус, перший цього ранку, і робітники виходять з нього у картузах і куртках. Але не справжні то робітники. Пікети страйкарів, що спали, докупи збившись круг похідних грубок, круг металевих бочок з-під бензину, попрокидалися тепер. Прокинулись і полісмени у своїх машинах і протирають запітнілі шибки. З Дівіджен-стріт тим часом прибуває тролейбус другий. І робітники, але робітники на перший тільки погляд виходять з нього. Щось відрізняє їх від страйкарів, що з'юрмилися натовпом тривожним біля зачинених воріт заводу. А полісмени в будках телефонних на розі вулиць щось кричать у трубки. Вже й шостий надійшов тролейбус, і ті, кого привіз він, вийшли з нього, зухвало розглядаючись довкола, готові віддано служити хазяям новим. Які ту відданість задешево купили? Позначені новоприбулі всі регаліями покидьків суспільства. Пляшки з кишень, подерті черевики, а груди їхні прикрашають медалі бруду. Запроданці руками шкарбкими обмацують бруківку, віддирають кругляки, з Дівіджен-стріт зникає панцир кам'яний, а вже до перехрестя під'їжджають ваговози. Ні, не робітничі обличчя в тих, кого вони везуть. Та зграя може знищити все місто, або всім страйкарям накинуть зашморг із дроту і пустити струм, щоб веселіш було летіти їм до Бога в рай. Один по одному тихенько від'їжджають автомобілі поліційних патрулів. Натомість із потоком ваговозів з'явились чорні форди, і люди в теплих пальтах виходять з них і змішуються з тлумом, не схожим на пікети страйкарів, що дивляться на все те очима прокажених. Ні, цього сірого, хмурного ранку не знайдеться святого, який би поцілунком їх зцілив. Штрейбрехерів зібралося вже стільки, що на пікети їм дивитись смішно. Лишиться від пікетів мокре місце, коли вони з цехи посунуть до верстатів. Ці найманці і командира мають. Стрункого, невисокого брюнета в пальті, шперлисто-сірім капелюсі. Друг промисловців – він хазяїн свого слова і за обставин слушних здатен на красивий жест. Але в ту мить, коли рукою в рукавиці він показав одному з трайкарів, немолодому, сивому, з округлими плечима, який кричав: «Брати, не йдіть проти братів», щоб вийшов той з пікету на нічийну землю. Його зненацька охопила лють, і він уміло продемонстрував, як кругляком трощити людям черепи. З червоною печаттю смерті на чолі страйкар устиг ще обернутися назад і перед смертним помахом руки своїм братам до бою знак подати. А потім темп життя в маєтку різко прискорився. Люди в зелених робах заметушились, забігали, аж здалося, ніби їх побільшало, і я зрозумів, що з'явився господар озера Гагари, містер Беннет. Одного ранку я чистив стайню. Конюх осідлав двох коней, а тоді широкі двері розчинилися, ніби під натиском яскравого світла. Коней вивели, і я мивцем побачив її в галіфе й вельветовій курточці для верхової їзди. Вона поправляла біля підборіддя ремінець жокейської шапочки. Двері зачинились. Я переліз через огорожу стіла і підбіг до віконця. Переді мною проплив гнідий бік коня і блискучий коричневий чобіт. Я почув чоловічий голос, стиха кинути підбадьорливе слово, і повз віконце проїхала вона, на своєму меншому жеребці, невміло тримаючи ногу в стремені. Я кинувся до дверей, припав очима до щілини і побачив спину і сиве волосся Беннета. А потім його заступила постать Клари на коні з гладким крупом. Вона не погойдувала сідлі в такт ходи коня, а підстрибувала на кожнім кроці, і її чорна шапочка збилася на бакир. Обоє зникли між дерев. Я заходився перекидати гній. Увечері я прийшов до містера Пенфілда. Ми сиділи і дослухалися до уривків музики, що долинали од віли з поривами вітру. «Певно, завтра мене виженуть звідси», – сказав я. «Чому?» – він недовірливо дивився в свій келих. «Як тільки він довідається про мене».